Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda chiroqsiz qolgan andijonlik majburiy ijro byurosi xodimini pichoqladi. Ispan sudi O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Sirdaryoda ham o'qituvchilar yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga jalb etildi.
Yoshlarimiz yangi bo'lgandi. Kecha keldi, men mahallani har bilmayman, menga qo'shib bering dedi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 2018 yil boshidan buyon Bosh prokuratura tarkibidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi o'tkazgan tekshiruvlar natijasida 139 mansabdor intizomiy javobgarlikka tortildi hamda qo'pol qonun buzilish holatlari yuzasidan 4 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura rasmiy sayti xabar qildi. Atom energetikasini rivojlantirish va undan foydalanish sohasidagi yagona davlat siyosati hamda strategik yo'nalishlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun O'zatom agentligi tashkil etiladi. Bu boradagi qarorni Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 iyulda imzoladi. O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilanishicha agentlik va aholi va iqtisodiyotning elektr energiyasiga ortib borayotgan ehtiyojini qondirish barqaror energiya ta'minotini ta'minlash maqsadida yaratilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qamoqdan ozod qilingan shaxslarni reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish markazlari tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, reabilitatsiya markazlari sobiq mahbuslarning ijtimoiy himoya qilinishini tashkil etish maqsadida qamoqdan chiqqan shaxslarga bir martalik to'lanadigan nafaqa puli beradi. Biroq nafaqa pulining miqdori aniq ko'rsatilgan emas. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders prezident Donald Tramp o'z ma'muriyatiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni joriy yilning kuzida Vashingtonga taklif qilish to'g'risida topshiriq berganini ma'lum qildi. Avvalroq Sara Sanders Donald Tramp Rossiya prezidenti bilan muntazam muloqot barqarorlikning saqlanishiga omil yaratadi deb hisoblashini aytgan edi. Trampning o'zi 19 iyulda Twitter sahifasida matbuotni Rossiya prezidenti bilan o'tgan uchrashuvni salbiy yoritganini tanqid qildi. U Putin bilan uchrashuvni katta muvaffaqiyat qatorida baholadi. Turkiyada 2 yildan beri amal qilayotgan favqulodda holat bekor qilindi, biroq ayrim xavfsizlik choralari amalda saqlab qolinadi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim bunday dedi.
Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince
O'zingiz bilganingizdek favqulodda holat bekor qilindi, ammo terrorchilik va FETO'ga qarshi kurashimizda qandaydir kamchiliklar ro'y berishining oldini olish maqsadida ayrim qonuniy cheklovlarni joriy etmoqdamiz, dedi Binali Yildirim. Unga ko'ra joriy etilishi kutilayotgan choralarga asosan favqulodda holat paytida bo'lgani kabi shubhali guruhlarga jumladan Fathulloh Gulanga aloqasi bo'lgan davlat xizmatchilarini aniqlash va ishdan bo'shatish amaliyoti keyingi 3 yil davomida amalda qolaveradi. Turkiyada favqulodda holat 16 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishi ortidan joriy etilgan edi. Qozog'istonda sportchi Denis Tenni o'ldirganlikda gumon qilinayotganlardan biri 20 iyulda qo'lga olindi. Olmaota shahar prokurori Berik Jo'riktayev jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinayotgan 94 yilda tug'ilgan Nurali Qiyasov advokat ishtirokida bergan ko'rsatmasida jinoyatni sodir etganiga iqror bo'lganini bildirdi. Qiyasov vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgan. Ikkinchi jinoyatchini qidirish ishlari davom ettirilayotgani aytildi. 19 iyul kuni figurali uchish bo'yicha 5 marta Qozog'iston chempioni Denis Ten Almatada noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 19 iyul kuni Bishkek meri Albek Ibrahimovni ushladi. Ma'lumotlarga qaraganda sobiq mer uning ishtirokida tergov harakatlari o'tkazish uchun bir necha marta chaqirilgan, u tergovchining chaqiruvlarini ataylab inkor qilgan, ushlashadigan bo'lsa qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligini aytib tahdidlar qilgan. 13 iyul kuni shahar kengashi deputatlari navbatdan tashqari sessiyaga yig'ilib, unga ishonchsizlik bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqladi. Orqasidan ikkita pichoq jarohati olgan MIB xodimi kasalxonaga yotqizilgan. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimning ahvoli o'rtacha og'ir deb baholanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va MIB xodimiga tan jarohati yetkazishda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Andijon tumani Bo'taqoroq qishlog'ida yashaydigan o'zining Damas mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanadigan Yodgor Oxunov 19 iyul kuni uning uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimi Bahromni pichoqlaganlikda gumonlanib hibsga olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qasddan badanga og'ir shikast yetkazishda ayblanayotgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mulozim bu haqda boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'taqora qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimi elektrdan bo'lgan qarzini undirish maqsadida Yodgor Oxunovning uyiga kelgan. Yodgorning elektrdan 500 ming so'm qarzi borligi uchun uyini bir haftacha oldin elektrdan uzib ketishgan edi. 19 iyul kuni kechga yaqin Bahrom degan MIB xodimi undan qarzini undirishga kelgan. Bahrom uyida bo'lmagan, MIB xodimi bilan janjal bo'lgandan so'ng xotini uni telefon qilib chaqirgan. Bahrom janjalning ustiga yetib kelgan va MIB xodimi bilan sanumanga borgan. Bahrom MIB xodimiga 2 marta orqasidan pichoq sanchib olgan. Biz borganda MIB xodimini qo'ni-qo'shnilar o'zlarining mashinasida kasalxonaga olib ketishgan ekan. Keyin militsiya keldi. Bahromga narushnik solib olib ketishdi, deydi mahalla faoli. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 19 iyul kuni kechqurun pichoqlangan MIB xodimiga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Vrachlar uning ahvolini o'rtacha og'ir deb baholamoqda. O'zbekistonda aholining MIB xodimlari bilan qarzdorlik masalasida janjallar bo'lib turadi. Jumladan, joriy yilning fevral oyida Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida majburiy ijro byurosining Adhamjon Obidov va Baxtiyor Kamolov Choda qishlog'idagi Shamsiddin Hasanov xonadonida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bo'yicha dalolatnoma yozayotganda shu mahallada yashovchi Shavkatjon Yusupov mast holda "Senlar odamlardan pul talab qilyapsan" deya Baxtiyor Kamolovning yuziga musht tushirgandi. Mast holdagi vatandoshni ushlash uchun ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3 may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n yettinchi iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra, Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10 iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yaşar Alisher Hodiyev İspanya politsiyası tomonidan shu yilning 20 martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Hodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda hibsga olingandi. 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rasrati yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Hodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Hodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5 mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasida bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanidagi ba'zi maktablar o'qituvchilari mahalla-mahalla yurib 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'smir yoshlarni xatlab chiqish uchun ta'tildan chaqirib olindi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishicha, ular ta'tilda belgilangan hordiq va boshqa ishlarni bir chetga surib qo'yib, maktab direktorlarining bu topshirig'ini bajarishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Mirzobod tumanida yashaydigan ismisir qolishini so'ragan pensioner o'qituvchi hamkasblarining ta'til paytida ham uyma-uy yurganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Bugun 18 maktabda ishlaydigan o'qituvchilardan ikkitasi uyga keldi, ancha gaplashdik. Ular o'qituvchilar haqida bo'layotgan o'zgarishlardan xursand ekanligini aytishdi. Bo'lmasa nega ta'til paytida uyma-uy yuribsizlar deb so'rasam, direktorimizdan yoshlar ittifoqi vakili iltimos qilibdi. Shunga direktorimiz bizni ta'tildan chaqirib oldi. 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ro'yxatga olib yuribmiz deb aytdi. O'qituvchilar ilgari hokimiyatning mardikori edi, endi yoshlar ittifoqiga mardikor bo'lib qolibdi-da dedim. Deydi pensioner o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchi esa maktab direktorining iltimosiga yo'q deya olmaganini aytdi. Direktorimiz juda yaxshi rahbar, muloyim inson, 1-2 kun yordam qilib yuboringlar deb aytdi. Shunga chiqib yoshlarga yordam beryapmiz, deydi o'qituvchi. Mirzobod tumanidagi 18 maktab direktori Nodira Mamatqulova haqiqatan ham o'qituvchilar yoshlar ittifoqi ishlarini bajarishga yordamga chiqqanini tasdiqladi.
Ha, yoshlar ittifoqi nima o'qigan, bir o'zi qiynalmasin deb ta'tilga chiqmagan xodimlarimiz bor. Shuni bergan. Yo'q, yoshlarga ham, yoshlarimiz yangi bo'lgandi. Kecha keldi, men mahallani hali bilmayman. Menga qo'shib bering dedi.
Dedi Nodira Mamatqulova. Maktab direktori uning bu ishi noto'g'ri ekanligini tan olib, 20-iyuldan o'qituvchilarni mahallaga chiqarmasligini aytdi. Sirdaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ixtiyor Ermatov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning boshqa ishlarga jalb qilinayotganini inkor qildi.
O'qituvchilar hammasi hozir dam olyapti, ta'tilda, hech qanaqangi undaqangi ishlarga jalb etilgani yo'q.
Dedi Ixtiyor Ermatov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21-iyunda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan o'qituvchilarni hozir ham majburiy ishlarga jalb qilish holatlari davom etyapti. Ozodlik so'nggi bir haftada Andijon shahrida, Surxondaryo viloyatining Angor tumanida, Namangan viloyatining Chortoq tumanida o'qituvchilarning ta'tildan chaqirib olinib, boshqa ishlarga safarbar etilgani haqida yozgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-iyul kuni o'tkazilgan yig'ilishda o'qituvchining jamiyatdagi mavqeini oshirish to'g'risida gapirgandi. Prezident o'qituvchilarning huquqlarini himoya qilish uchun maxsus huquqiy xizmat komissiyasi tashkil etish vazifasini qo'ydi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea bosh prokuratura nazoratida. O'zbekiston Tojikistonda, Tojikiston esa O'zbekistonda maktab quradi. Big Agro firmasi ishchilari oyliksiz qolayotgandan shikoyat qilishdi. Tramp Putinga kuzda Vashingtonga tashrif buyurishni taklif qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yilda yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Suxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16 iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarning yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19 iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19 iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutumurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savichkin nomidagi Nukus davlat tasviriy san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yilda yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etyen Din va Jan-Pol Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va O'zbekiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari ikki mamlakat hududida 4 maktab va shifoxona qurish to'g'risida bitim loyihasini tayyorladi. Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur bitim kelgusi oy Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad.
19 iyul kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojikiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitasi raisi Jamshid Ahmadzoda O'zbekiston bilan ikki davlat hududlarida maktab va shifoxona qurilishi borasida kelishuvga erishilganini aytdi.
Yak maktabi tojiki dar shahri Samarqand baro 640 joy va muassasi
ushbu kelishuv asosida Tojikiston o'z mablag'i hisobiga Samarqand shahrida 640 o'rinli tojik maktab va Farg'ona viloyatida 300 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasini qurib beradi. O'zbekiston esa Tojikiston shimolidagi Spitamin tumanida 630 o'rinli o'zbek maktab va mamlakat janubidagi Xatlon viloyati Xubodyon tumanida 200 yotoq o'rniga mo'ljallangan tibbiy majmua qurib beradi, dedi Jamshid Ahmadzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston va O'zbekiston qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari mazkur obyektlar qurilishi uchun zarur yer uchastkasi ajratish kabi barcha masalalarni muhokama qilib, qurilish borasidagi bitim loyihasini tayyorlagan. Jamshid Ahmadzodaning ta'kidlashicha, joriy yilning avgustida mo'ljallangan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida mazkur bitim imzolanishi kutilmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat qurilish va arxitektura davlat qo'mitalari orasida hamkorlik bitimi imzolangandi. Tojikiston Ma'orif va Fan vazirining birinchi muavini Rahmatullo Mirboboyevning 20 iyul kuni Dushanbeda matbuot yig'ilishida aytishicha, hozirgi kunda mamlakatda 77 ta o'zbek tilidagi maktab va 426 ta qo'shma tojik va o'zbek tillaridagi maktab faoliyat ko'rsatmoqda.
Nazdik 3000 nafar talaba sof ozabon o'zbeki va ta'sil dar kishvaramo.
O'zbek maktablarida o'quvchilar soni 130 ming nafarni tashkil etadi. O'zbek tilidagi maktablar darsliklar bilan ta'minlangan, maktablarni o'qituvchilar bilan ta'minlash muammosi ham hal bo'lgan, dedi Rahmatullo Mirboboyev. Uning ma'lum qilishicha, joriy yilda Tojikiston va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari o'rtasida 20 dan ortiq hamkorlik bitimlari imzolangan. Mazkur bitimlar asosida tojik va o'zbek vatandoshlari davlat kvotasi yoki alohida tarzda mazkur o'quv yurtlarida ta'lim olishlari mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp Putinga kuzda Vashingtonga tashrif buyurishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp ma'muriyati xodimlariga joriy yil kuzida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Vashingtonga taklif qilish to'g'risida topshiriq bergan. Uning 19 iyul kuni Twitter'da yozishicha, Tramp Helsinkida ikki mamlakat xavfsizlik kengashlari amaliy muloqoti davom ettirilishiga rozilik berdi. O'sha kuni Tramp 16 iyul kuni Putin bilan uchrashuvini ulkan muvaffaqiyat deb maqtadi. Yana u Helsinkidagi muhokama qilingan ayrim g'oyalarni amalga oshirish uchun ikkinchi uchrashuvimizni sabrsizlik bilan kutyapman deb ham aytib qo'ydi. 19 yilda Twitter'da qoldirgan izohlarida Putin bilan uchrashuvning ommaviy axborot vositalarida yoritilishini tanqid qildi. Rossiya bilan sammit ulkan muvaffaqiyatimiz bo'ldi. Buni soxta xabar tarqatuvchi ommaviy axborot vositalari odamlarning haqiqiy dushmani ko'ra olmadi deb yozdi u. Putinning Amerika Qo'shma Shtatlariga bo'lajak safari haqidagi Oq uyning xabari Amerika Qo'shma Shtatlari milliy razvedka xizmati direktori Den Kuasni hayron qoldirdi. U bu xabarni Kolorado shtatining Aspen shahridagi xavfsizlik bo'yicha o'tkazilayotgan forum vaqtida teledasturdan eshitganini aytdi. Tramp bilan Putinning faqat tarjimonlar ishtirok etgan yakka-yakka uchrashuvi chog'ida muhokama qilingan narsalar tafsiloti endi ma'lum bo'lmoqda. Men uchrashuv chog'ida nima gaplar bo'lganini bilmayman, deganida Kuats oldinroq Aspen forumida. Moskvada uchrashuv haqida gapirgan Putin ham uni to'la muvaffaqiyatli o'tdi. Ba'zi foydali kelishuvlarga erishildi dedi, ammo tafsilotlarni ochiqlamadi. Frans press agentligi Putinning Moskvada so'zlagan nutqidan iqtibos keltirib yozishicha, u Trampning Qo'shma Shtatlardagi tanqidchilarini ayanchli va nochor kimsalar deb atagan. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari parlamenti a'zolari, hattoki yetakchi partiyadoshlar ham uning Helsinki uchrashuvidan so'nggi matbuot konferensiyasida so'zlagan nutqini tanqid qilib chiqishdi. Ko'plab tanqidchilar Putin bilan Trampning yakka-yakka uchrashuvi kelishuvlari yozib olinmaganidan shikoyat qildi. Tramp prezident saylovi kampaniyasi vaqtida ham, prezidentlik davrida ham Rossiya, xususan Putin bilan aloqalarini yaxshilashga intilayotganini aytib keldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Qo'yliq atrofidagi mardikor ayollar taqdiridan xavotir bildirdi. Navoiyda kiyov sarposi Turkiya mahsuloti emasligi to'yning buzilishiga sabab bo'ldi. Poytaxt yaqinidagi qishloqlar aholisi suvsizlikdan qiynalmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan Mehribon. Yaqinda poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan O'zdon mahsulot aksiyadorlik jamiyati raisi Surat Haydarovga nisbatan tergov davom ettirilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi nashri. Olingan poralarning umumiy miqdori hozirgi kunda aniqlanmoqda, lekin raqamlar miqdori oz emas deb yozadi hukumat nashri. Qayd etilishicha O'zdon mahsulot shirkati rahbari tizimdagi muammolardan ko'z yumib, buning evaziga katta miqdorda pora olib kelgan, muhim lavozimlarga qarindoshlarini joylashtirgan. Surat Haydarov pora olish sxemasini joriy etishda ayblanmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Surat Haydarovning yordamchisi va kuyovi Sharipov xorijiy valyutada pora olayotganda qo'lga tushirilgan va buning ortidan O'zdon mahsulot shirkati rahbarining o'zi ham hibsga olingan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil 6 oy davomida 867 nafar mansabdorga jinoiy ish ochilgan. Ushbu jinoiy ishlarning 56-tasi poraxo'rlikka taalluqli. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Mukarram Nurmatova Toshkentning Qo'yliq bozori atrofida ish izlab yurgan ayollar taqdiriga e'tibor qaratdi deya yozadi Jamiyat nashri. Bu yerda ish izlab yurgan sarson ayollar soni 150 dan ortiqligi masalaning qanchalik jiddiyligini ko'rsatdi. Asosan Namangan, Farg'ona, Andijon, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlaridan kelgan bu xokisorlar turmush tashvishlaridan ezilgan, o'z haq-huquqini unutgan, oilaviy janjal va ta'ziqlardan to'ygan, ba'zilari turmush ajrashgan, hatto fuqarolik pasporti ham yo'q, nochor ekanini ko'rib, tomog'imizga nimadir tiqilganday bo'ldi, deydi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari. Qayd etilishicha, ayollarni doimiy yashash joyiga qaytarish va ish bilan ta'minlash chorasi ko'rilmoqda. O'zbekistonda nikohi qonuniy qayd etilgan, ammo to'yi bo'lib ulgurmasdan ajrashib ketayotgan juftliklar uchramoqda deya yozadi Inson va qonun nashri. Masalan, Navoiy shahri FHDO bo'limi mudirasi Dilobar Pardayevaga ko'ra, bunday holat ushbu hududda o'tgan yil 7 marta qayd etilgan. O'zbek mentalitetiga xos bo'lmagan deb baholangan ushbu holatga esa chiroyli kiyimlar uchun turmushga chiqayotgan qizlarning erkakliklari, quda andalarning bema'ni tortishuvlari sabab bo'lmoqda. Masalan, rasman nikohdan o'tgan 2 yosh to'ygacha ajrashib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, kuyovning onasi kelin tomon o'g'liga qo'ygan sarpo Turkiya mahsuloti emasligi sabab fotiha va to'yni buzgan. Bunday holat boshqa mahallalarda ham qayd etilgan. Toshkent tumani Gultepa, Istiqbol va Chuvalachi mahallalari 30 yildan buyon ichimlik suvi muammosidan aziyat chekmoqda. Ammo mahalliy rahbarlarning e'tiborsizligi oqibatida muammo hanuz o'z yechimini topmay kelmoqda, deya yozadi Oila davrasidan nashri. Toza ichimlik suv muammosi tufayli hatto oilalar parokanda bo'lib ketyapti. O'rtada farzandlar yetim qolyapti. Noqulay yashash sharoiti bois qanchadan-qancha insonlar xasta bemorga aylanyapti, deb yozadi gazeta. Odamlar pastroq ko'chalar yuzida chuqur kavlab suv olinadigan joy qilgan. Garchi suv ichishga to'la yaroqli bo'lmasa-da, odamlar ilojsizlikdan soatlab navbatda turib suv oladi. Yoqda esa odamlar ariq suvini tindirib ichishga majbur bo'lmoqda. Qishda esa yomg'ir va qor suvlarini idishlarga to'plab foydalanishadi. Qayd etilishicha, hudud aholisi orasida endokrin, bepushtlik, buyrak, jigar kasalliklari, bolalar orasida ham salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'p uchrayapti. Bu yerlarda suv, gaz, chiroq muammolari necha yillardan beri hal bo'lmayotgani uchun mahallamizdagilarning ko'p kelgi uy joyini sotib boshqa yoqlarga ko'chib ketishyapti. Lekin biz yosh kattalar bunday qila olmaymiz, degan 70 yoshli Ma'rifat O'ljaboyeva. Surxondaryo viloyatidagi bir qator qadimiy obidalar qarovsiz qolib vayron bo'lmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Muzrobot tumanidagi 5000 yillik tarixga ega Sopolli tepa obidasi atrofi devor bilan muhofaza etilmagan. Shu sabab ushbu qo'hna tarixiy obida daydi itlar va qo'ychivonlarning chorvasiga qo'nimgoh vazifasini o'tamoqda. Miloddan avvalgi 1 asrga taalluqli Fayoz tepa manzili ham obodonlashtirilmagan. Obidani turli tabiat ofatlaridan saqlash uchun suv to'plash tozalash vositasi drenaj tizimi yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda Fayastepa barxallar orasida qum paykalga aylanib qolmoqda. Termiz tumanidagi 5 asrlik tarixga ega 40 qiz qalasi ham inson omili tufayli yemirilib bormoqda. Tarixiy hudud chiqindi bilan, inshoot devorlari esa sevgi bitiklari bilan to'lgan. Bunday achinarli holatlarni 10-14 asrlarga mansub Sultan Saodat, 16 asrda qurilgan Kokildar ota majmualarida ham ko'rish mumkin deb yozadi gazeta. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Fermerning burnini sindirgan ichki ishlar bo'lim boshlig'iga nisbatan jinoyat ishi ochildi.
Yuzimga burnimni ko'rdi, burnimga. Yoqamga 2 marta tekshi, bilan burnimdan qon chiqib ketdi va to'xta, to'g'ri qondi bu.
Uzdon mahsulot shirkati rahbari olgan pora miqdori hisoblanmoqda. Samarqandda izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 ta shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Namanganda 7 sinf o'quvchisining tug'ib qo'yishi ortidan ta'sildagi o'qituvchilar chaqirib olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik. Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlar ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q, qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi dedi. 19-iyul kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatlik binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi, har yili turli jarimalar undiradi, davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish bularning hammasi mablag', vaqt talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi dedi Davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlar. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi. Maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3ta tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3ta guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10 iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunqor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd AQSh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanishi kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. 2ta brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi, debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining 19-iyul kuni xabar berishicha, Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. Bosh prokuratura bildirishnomasida bu voqea tafsilotlari ham ochiqlangan. 2018-yil 9-iyul kuni Yangiobod tumani Ziyokor ko'chasida yashovchi fuqaro Tursunboyev Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga murojaat qilib, farzandi Sardor Qurbonboyevni tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov nima sababdan kombaynni tuzatmading deb urib, tan jarohati yetkazganligi sababli Ilhom Sulaymonovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan Yangobod tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda so'ralgan fuqaro Sardor Qurbonboyev 2018-yil 7-iyul kuni soat 14:30larda Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tuman hokimi Ikrom Matiyev bilan birga Mustaqillikning 22 yilligi suv iste'molchilari uyushmasi hududidagi Pastkichaqir bulog'i fermer xo'jaligi dalasiga kelgan vaqtda kombaynlar g'alla o'rmasdan turganligi bois tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sulaymonov uni mushti bilan burni qismiga urib, oyog'i bilan orqasiga tepganligini bildirgan. Zomin tumani sud tibbiy ekspertiza byurosining xulosasida fuqaro Sardor Qurbonboyevga burun suyagining yopiq sinishi, burun sohasi lat yeyishi, qon talashi kabi sog'lig'ining buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangobod tuman prokurori tomonidan 18-iyulda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Tergov harakatlarini borishi bosh prokuratura tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston bosh prokuraturasining ozodlikka yuborgan bildirishnomasida. Yangobod tumanidagi Pastkichaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 18-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani tafsilotlarini gapirib bergan edi.
Yüzümde burnum sürdü, burnumda. Ayrıca kozak terlisi sokar aldım. Arkamda iki metre gitti. Şu bilen burnumdan konuştuk. Hiç bilen tohta. Doğru kondu doğru.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. Ochilgan jinoyat ishi doirasida Yangobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov xizmat lavozimidan chetlatilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar kasalxonasida ayolning intim a'zosida o'tkazilgan operatsiya bemor ruxsatisiz videoga olindi va internetda tarqatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahri markaziy kasalxonasida favqulodda tibbiy yordamga muhtoj bo'lib kelgan ayol jinsiy a'zosida o'tkazilgan amaliyot bemor ruxsatisiz operatsiya xonasida bo'lgan tibbiyotchilar tomonidan videoga olindi va bu video yozuv internetda tarqatildi. 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan 1 daqiqa yu 10 sekundlik video tasvirda ginekologik kresloda yotgan ayol ustida o'tkazilgan amaliyot aks etgan. Ayolning jinsiy a'zosi aks etgan video tasvirda hushida yoki behush ekani aniq ko'rinmayotgan ayol qiniga tiqilib qolgan sabzini olishga urinayotgan vrach va hamshiralarning qo'llari ko'rinadi, ammo o'zlari ko'rinmaydi. Ayni paytda amaliyot o'tkazayotganlarning rus va o'zbek tilidagi o'zaro suhbati ham eshitiladi.
Господа, новый противозачаточный дел средства Сурхандаринской области. Морковка.
Морковка. Мана цели там мало, типа.
Ума.
А, она.
Ой, дурак. Светочек коган, деда. Кайфом бороде, бер, деда. Бермады, деда. Новые противозачаточные средства Сурхандаринской области Музарабадского морковка полагающая.
Bu 17-iyul kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirga yozilgan ovozlar edi. Video mazmunidan ginekologiya kabinetida bo'lganlar hammasining bu amaliyotning videoga olinayotganini ko'rib, bilib turgani anglashiladi. Sabzi tortib olingandan so'ng erkak vrach kamera qaratayotgan shaxsdan uni yaqinroq ko'rsatishni so'raydi. Ozodlikka bu videoni yuborgan surxondaryoliklardan biri uning iyun oyida Telegram kanallarida tarqab, hozirda qo'lma-qo'l bo'lib ketganini aytish bilan cheklandi. Surxondaryo viloyatidagi kasalxonalardan biri vrachi voqeaning yanvar oyida Termiz shahar markaziy kasalxonasining ginekologiya bo'limida sodir bo'lganini bildirdi. Menga ham ko'rsatishdi. Men videoda ayolning ustidan kulayotgan vrachni taniyman. U Termiz shahar kasalxonasi ginekologiya bo'limi boshlig'i Lyudmila Klimovna. Muzrabotlik ayolni olib kelishgan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bir zaif ayolning ustidan kulib shu ishni qilyapti. Vrach sifatida ham, bir inson sifatida ham men dahshatga tushdim. Bu vrachlar ham tibbiyot siri, ham inson sha'niga oid qonunlarni oyoq osti qilyapti. Men hozircha hamma ko'rgan bu voqea bo'yicha biror rasmiy surishtiruv tergov o'tkazilayotganda xabarim yo'q, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan surxondaryolik vrach. Ozodlik muxbiri 17-iyul kuni Termiz shahar markaziy kasalxonasi ginekologiya bo'limi rahbarining o'zi bilan bog'landi. Bo'lim rahbari bu voqeaning o'z bo'limida shaxsan o'zi ishtirokida bo'lgani va videoga olinganini, undagi ovozning shaxsan o'ziniki ekanini inkor qilmadi. Ayni paytda Lyudmila Klimova suhbat davomida buni men olmaganman, buni men olmaganman, kim olganini, qachon bo'lganini eslay olmayman deb takrorlashdan nariga o'tmadi.
Я никого не снимала. Я никого не снимала. Я не знаю, кто снимал. Я никого не снимал. Я уточню, вы потом мне перезвоните. Я-то уточнюсь.
Ozodlikning voqea tafsilotlariga aniqlik kiritish so'roviga javoban, yarim soatdan keyin telefon qilsangiz, o'rganib xabar beraman, deb va'da qilgan bo'lim boshlig'i, yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham Ozodlikdan qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 27-iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq Yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonnazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. Ikki kun avval mahallaga Jasur Xonnazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonnazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimda yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkiloti yetakchilari bor. Ulkan maktabda jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchi mani, u o'qituvchi emas,
dedi Jasur Xonnazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17-iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21-iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10-may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Moskvadagi O'zbek konsulligi va parlament deputatlari Rossiya poytaxtidagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgani aytilayotgan o'zbek muhojir ishini o'z nazoratiga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida paydo bo'lgan xabarda bunday deyiladi: 2018-yilning 14-iyul kuni elchixona konsullik bo'limining Moskva shahri 1-tergov izolyatori rahbari bilan telefon orqali suhbatdan ma'lum bo'ldiki, Shakarov ochlik e'lon qilgan va shu sababli qabul qilingan qoidaga binoan tuni kun video kuzatish o'rnatilgan yakka kameraga o'tkazilgan. Yaqin orada Shakarovning onasi va xolasiga u bilan uchrashishga izin beriladi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy xabarida. O'zbek muhojiri himoyasiga Oliy Majlisning ayrim deputatlari ham qiziqish bildirdi. Parlament vakili Alisher Qodirov o'zining Facebook sahifasida Shakarovga yordam so'rab, negadir Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovga murojaat qildi. Toshkent viloyatilik Ma'rufjon Shakarov ishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qirg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ma'lum bo'lishicha, 2018-yilning 14-iyul kuni Moskva shahar sudi sud kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik Ma'rufjon Shakarovning qamoq jazosi 5 yil etib belgilandi. O'tgan yilning 13-dekabrda Moskvaning Preobrajenskiy tuman sudi politsiyachilar ko'rsatmasiga tayanib o'zbek muhojirga 10 yillik qamoq tayinlagan edi. Moskvadagi Matruskaya Tishina qamoqxonasida 1 yildan beri saqlanayotgan o'zbek vatandoshi Ma'rufjon Shakarov o'zining soxta ayblov bilan qamalganini iddao qilib, 1 oydan beri ovqatlanishdan bosh tortayotgani haqida birinchi bo'lib Moskovskiy Komsomolets gazetasi xabar berdi. Ma'rufjon Shakarov politsiyachilar uni kamsitib, millatchilik qilgani ortidan mojaro kelib chiqqanini, shundan so'ng politsiya jinoyat ishini soxtalashtirganini, uni qo'lga olishgandan so'ng o'rmonga olib borib, ayoqsiz kaltaklashganini aytmoqda. Shuningdek, rus jurnalistlari Shakarov so'zlariga tayanib, uning himoyachisi advokat Sharbatullo Sodiqov jazo muddatini kamaytirish uchun unga o'z aybiga iqror bo'lishni tavsiya qilganini bildirdi. Ozodlik Ma'rufjon Shakarov himoyasini oxirgi 1 yil davomida ta'minlab kelgan Huquq va adolat Moskva advokatlar kollegiyasi advokati Sharbatullo Sodiqov bilan suhbatlashib, o'zbek muhojiri ishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganishga urinib ko'rdi.
Vite распространяли ложь. Вот любой простой человек понимает, что я с ними заключил соглашение.
U yerda yolg'on tarqatishyapti. Uning qarindoshlari iltimosi bilan men shartnoma imzoladim. Ungacha undan boshqa advokatlar bo'lgan. Men yarim yil dastlabki tergov, keyin yana yarim yil sud jarayonida Ma'rufjon Shakarovga advokatlik qildim. Moskovskiy Komsomolets yozganlari uning himoyasiga qaratilmagan. Oddiy PR. O'zbekiston elchixonasi katta yordam berdi. Biz birgalikda giyohvand moddasi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosini 5 yilga qisqartirishga erishdik. Bu kamdan-kam uchraydigan hodisa, dedi Moskovskiy Komsomolets gazetasini yolg'on tarqatgani uchun sudga berganini qo'shimcha qilgan advokat Sodiqov.
То, что он писал голодовку, да, его из одного СИЗО переводили в другой СИЗО.
Ochlik bilan bog'liq shov-shuv ko'tarilgandan keyin uni bitta qamoqxonadan boshqasiga o'tkazishdi. U hozir Butirka qamoqxonasida. Unga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmadi. Afsuski, Shakarov bir o'zi emas. Rossiyada minglab O'zbekiston va Tojikiston gражданlari o'z haqlarini talab qilib, ochlik e'lon qilib keladi, dedi Shakarov ishidan himoyachi sifatida mamnun ekanini bildirgan Sharbatullo Sodiqov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 17-iyul kuni Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandelani xotirlash marosimida nutq so'zladi va dunyo g'alati va notayin zamonga qadam qo'yganidan ogohlantirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Barak Obamaning so'zlari Donald Trampga yashirin hujum ekanini payqab olish qiyin emas. Obama Trampning otini ochiq atamadi, biroq qo'rquv va norozilik siyosati keng yoyilayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, bunga rahbarlarning haqiqatdan nafratlanib, uyalmay-netmay yolg'on gapirishi sabab bo'lmoqda. U ayrimlar iqlim o'zgarayotganini tan olmayotganini, irqqa asoslangan migratsiya siyosatini, jilovsiz kapitalizm va zamon zo'riniki siyosatini keskin tanqid qildi. Ayni jihatlar ziddiyatlarga to'la Tramp prezidentligining alohida belgilari hisoblanadi.
Given the strange and uncertain times that we are in, and they are strange and they are uncertain.
Biz yashab turgan g'alati va betayin vaqtni har kuni xavotirli xabarlar tarqalayotganini hisobga olib, men bir lahza ortga chekinib, kelajakka boqishni ma'qul deb bildim, deya nutqini boshladi Obama janoblari. Barak Obama Johannesburg shahridagi kriket stadionida Nelson Mandela tavallubining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirga yig'ilgan 10 ming kishi oldida ma'ruza qildi.
In part because of the failures of governments and powerful elites to squarely address the shortcomings and contradictions of this international order.
Hukumatlar va ta'sir kuchiga ega ayonlarning omadsizligi sabab dunyoning aksariyat qismiga biznes yuritishning eski, xavfli va shafqatsiz usullariga qaytish tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. U migratsiya masalasida Tramp siyosatini tanqid qildi. Milliy chegara muhim ahamiyatga egani to'g'ri, ammo irq, millat yoki dinga asoslangan immigratsiya siyosatini aslo oqlab bo'lmaydi. Barak Obama iqlim o'zgarishi masalasida Tramp va yana boshqa amerikalik konservatorlarning ilmiy jihatdan isbotlangan narsalarga shubha bilan qarayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Obamaning ma'ruzasi Mandelaning tug'ilgan kuniga bag'ishlandi. Bugun 18-iyul butun dunyoda nishonlanadi. Obama 2017 yil Oq uydan ketgandan beri jamoatchilik oldiga kamdan-kam hollarda chiqadi, ammo har doim Mandelani o'zini bir umr ilhomlantirgan kishi sifatida ta'riflab keladi. Ular ikkalasi ham o'z mamlakatlarining ilk qora tanli prezidentlari bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etmoqdamiz. Ozodlik mushtarisi Mirchkor tumanida Big Agro firmasi turli bahonalar bilan maoshni to'liq bermayotganidan arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan yozmoqdamiz. Asli Namangandanmiz. Big Agro firmasi bilan aprel oyida kelishib, qalampir yetishtirish uchun Mirishkor tumaniga oilamiz bilan ko'chib keldik. Har bir gektar uchun 900 ming so'mdan beradigan bo'lishdi. Qishloqning o'zida har bir xo'jalik 4 million so'mdan avans oldi. Biz borgandan keyin olamiz deb olmadik. Keliboq erkak va ayol ishga kirishib ketdik, ammo firmaning o'zi ko'chatni vaqtida tayyorlab bera olmadi. Aprel oyida kelishilgan summadagi maoshni so'rasak, nima ishni qoyillattilaringki, maosh so'raysizlar deyishdi. Boshqa xo'jaliklar 4 million so'm avans olgan bo'lsa, biz atigi 2 million so'm maosh bilan cheklandik. Aprelda oylik yo'q, xohlasang qol, xohlamasang ket. Dedi Big Agro mutasaddilari xuddi qulga muomala qilgandek. Ko'pchilik tushkunlikka tushib, dehqonchilik uchun yer axtardi. Topgani topdi, topmagani quruq qo'l bilan qo'ynidagi pichyong'ini orqalab bola chaqasini olib vodiyga qaytib ketdi. Bizning qaytishga pulimiz yo'q edi. Alimentdan qarzimizni uzish uchun uyga yuborgandik. Avval har bir gektar yer uchun 900 ming so'mga kelishilgan bo'lsa, endi 600 ming so'mga tushirishdi. Quruq qo'l bilan qaytmaylik deb ilojsizlikdan qoldik. 13 gektar yerimizga ko'chat ekdik. Mayning maoshini janjal bilan 1 million 210 ming so'm kami bilan oldik. Bu issiq joylarda bolalarimizni sog'inib o'tirishning o'zi azob. Buning ustiga tirikchilik deb kelsagu bular bizni ishlatib qilgan mehnatimizga vaqtida haq bermasa. Yana xorijda emas, o'z yurtimizda ish og'irligidan kasal bo'lib qoldik. Oftobda ishlamanglar deydi shifokor. Boshimiz qotib o'tiribmiz. Ketaylik desak, tirikchilik qilish kerak. Hamma g'amga botgan, deydi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.